Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
Greeting from New Hope International Church. I and Pastor Da love all of you, and we thank you so much for listening to this message. If you have a chance to come by Seattle, Washington, please come by to visit us here at New Hope International Church. I believe that you will be blessed. You shall be strengthened, revived, and encouraged. I pray that God will speak to you today and this message will be a blessing to you. Let us pray. Dear Father, we thank you so much for this opportunity to listen to your word, Lord. ข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราถือว่าเป็นสิทธิพิเศษและเป็นพระพรที่ได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้า We thank you, Lord, for inspiring your servant to write the Bible for us to read and to understand your will. เราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเจิมผู้ทาสของพระองค์ที่จะเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาให้เราได้อ่านและเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ Today we want to commit this time to you and may your Holy Spirit speak to all of us, Lord. ณเวลานี้เราขอฝากไว้กับพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราทั้งหลาย We come to you with a humble heart and we want to learn from you, Lord, in Jesus' name. เรามาหาพระองค์ด้วยใจที่ถ่อมและอยากจะเรียนรู้จากพระองค์เจ้าในนามพระเยซูเอเมน I hope that you have a chance to listen to the first two messages regarding divine healing ผมหวังว่าพี่น้องได้ฟังคำสอนสองตอนแรกที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหรือสุขภาพที่ดีจากพระเจ้า In the first message I talk about the will of God to heal His children. ในคำสอนครั้งแรกสุดนั้นเราได้มีโอกาสดูจากหนังสือพระคัมภีร์ใหม่และหนังสือพระคัมภีร์เก่าที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยอยากจะรักษาลูกของพระองค์ทุกคน And in the second message, we learn that God's healing come to us by the stripe of Jesus Christ.และในตอนที่สองเราได้เรียนว่าการรักษาโรคจากพระเจ้านั้นมาโดยบาดแผลหรือรอยเขี้ยนของพระเยซู In the Old Testament, a person who broke the law would be punished by being whipped or scourged. ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าผู้ที่ไม่ทำตามกฎของพระเจ้าหรือไม่ทำตามกฎของบ้านเมืองก็จะถูกลงโทษโดยการถูกเคี่ยนหรือถูกตี being whipped being scourged to the point that you have wounds or stripes on your body is the sign of punishments การถูกเคี่ยนการถูกตีจนกระทั่งมีรอยแผลหรือรอยบาดเจ็บอยู่บนผิวหนังนั้นก็เป็นการลงโทษนั่นเอง the Lord Jesus Christ receivedThat beating at the whipping post in order to pay for us or so that we don't have to be whipped or scourged. พระเยซูที่เสาที่พระองค์ถูกมัดและถูกเคี่ยนตีโดยทหารโรมันนั้นพระองค์รับการเคี่ยนตีนั้นก็เพื่อเราไม่ต้องถูกเคี่ยนตี He took the punishments so that weDon't need to be punished. พระองค์รับการลงโทษเพื่อเราจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษ We studied last time that physically the Roman soldier was the one who beat, who whipped Jesus Christ in the natural that people could see. เราได้เรียนคราวที่แล้วว่าโดยฝ่ายธรรมชาตินั้นที่ตามนุษย์มองเห็นนั้นทหารโรมันเป็นผู้เอาสิ่งของแข็งมาตีพระเยซูให้เกิดบาดเจ็บ But spiritually, the Bible say, God the Father smote or scourged Jesus himself. แต่จากข้อพระคัมภีร์ในหนังสืออิสยาห์ก็บอกว่าพระบิดาเป็นผู้ตีพระเยซู So the father punished his son Jesus who took our place so that we do not have to be punished.พระบิดาเป็นผู้ตีพระบุตรของพระองค์ลงโทษพระบุตรของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษ God the Father smote his son พระบิดาในสวรรค์เป็นผู้ตีพระเยซู His wounds brought healing to us และบาดแผลของพระองค์ก็นำการรักษาโรคมาSicknesses and disease are the punishments or the curses of committing sin. โรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นการลงโทษเพราะมนุษย์ทำบาป Did Jesus deserve the punishments? Did he deserve to be scourged? No. พระเยซูสมควรไหมที่จะได้รับการถูกตีเคี่ยนตีโบยตีไม่สมควรJesus never sinned. พระเยซูไม่เคยทำบาปเลย But he received or he took the punishments on our behalf, even though he never sinned at all. พระเยซูรับการลงโทษรับการเคี่ยนตีนั้นเป็นตัวแทนของเราแม้พระองค์ไม่เคยทำบาปเลย We are the ones who sin against God, who break the law of God.And we are the one who deserve the punishments or sickness. เราต่างหากที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ทำบาปต่อพระเจ้าและเราเป็นผู้ที่ไม่ทำตามกฎของพระเจ้าเราสมควรได้รับการตีสอนเราสมควรที่จะต้องบาดเจ็บ At this point, I would like to show you something to understand how you can apply.The principle of the stripes of Jesus Christ for your own healing. ตอนนี้ผมจะเริ่มอธิบายว่าเราจะนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ในชีวิตอย่างไรที่เราจะรับการรักษาโรคจากพระเจ้า If you go to a country, another country, not your own country, you go to another country, and you break the law of that country, even though you do not mean it, or you do not intend to.The authorities or the police officers will arrest you and they will tell you, you're going to need to be scourged or to be whipped. ท่านไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเดินทางไปแล้วก็ท่านทำผิดกฎหมายโดยที่ท่านตั้งใจหรือไม่ก็ตามตำรวจก็จะมาจับท่านและเขาก็จะบอกว่าเพราะเจ้าทำผิดเจ้าต้องถูกลงโทษจะต้องถูกเคี่ยนตี ButYour friend who goes with you say, "Can I take his place?" ถ้าเพื่อนของท่านซึ่งไปกับท่านที่ประเทศนั้นบอกว่าฉันขอถูกตีแทนได้ไหมแม้ว่าฉันไม่เคยทำผิดเลย The authorities speak to your friend. Yes, you can take his place, but you have to still follow the law of this country. ใช่คุณสามารถที่จะรับโทษแทนเพื่อนคุณได้แต่คุณยังไงก็ต้องทำตามกฎหมายAnd the law of this country is that this illegal action need to be punished with scourging or beating. และตามกฎหมายของประเทศนี้เมื่อคุณทำผิดกฎหมายอันเนี้ยคุณต้องถูกเคี่ยนตีต้องถูกลงโทษ So your friends got scourged, got whipped for many times, and it was so painful for him.และเพื่อนของคุณก็ถูกตีถูกเคี่ยนและบาดเจ็บอย่างรุนแรง It takes 3 to 6 weeks for him to heal to the point that he can get up and go around again. และเพื่อนของคุณก็บาดเจ็บมากจนก็ต้องใช้เวลา3 to 6 อาทิตย์ที่จะกลับคืนตัวมาและเดินทางได้และไปไหนมาไหนได้ 3 weeks later, the authorities came to your apartment, knock on the door, and say, "We have the evidence that you."Committed crime, we're gonna arrest you and we're gonna beat you up. แล้วตำรวจพวกนั้นก็บอกว่าเรามีหลักฐานว่าคุณทำผิดเมื่อ3 อาทิตย์ที่แล้ว เราจะจับคุณไปแล้วเราจะต้องเคี่ยนตีคุณ You have two choices. Number one, you keep your mouth shut. You let the police officer arrest you and let them beat you up or scourge you. ทางเลือกประการที่หนึ่งก็คือปิดปากเงียบไม่พูดอะไรเลยแล้วยอมให้เขาจับไปและให้เขาเคี่ยนตีลงโทษคุณ Or the second choice, you open your mouth and say, Wait a minute. 3 weeks ago, yes, I committed crime, but my friend took the punishment for me. Why don't you go back to look at the record in the police department? ประการที่สองท่านเลือกว่าท่านจะเปิดปากพูดแล้วก็บอกว่าเมื่อ3 อาทิตย์ที่แล้วผมทำผิดจริงก็จริงอยู่แต่เพื่อนของผมถูกตีแทนผมแล้วกลับไปดูรายงานที่กรมตำรวจสิมันเป็นอย่างนั้น If you choose to keep your mouth shut, you would be whipped and scourged, and your friend would say, Why did you allow them to arrest you? The beatings that I took were in vain. I should not have been whipped by the police officer because you got whipped too. เพื่อนของคุณก็จะบอกว่าอ้าวคุณยอมตำรวจให้มาเคี่ยนทำไมการที่ผมถูกเคี่ยนเมื่อ2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เปล่าประโยชน์ผมไม่ควรให้ถูกเคี่ยนฟรีๆอย่างนี้เลย The Bible says in Isaiah 53 verse 6ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ6 All we like sheep have gone astray we have turned everyone to his own wayAnd the Lord has laid on him the iniquity of us all. หนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ6บอกว่าเราทุกคนได้เจินไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเยโฮวาทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน The word iniquities means committing crime or committing sin and the consequences or the punishment of sin. คำว่าความชั่วช้าในภาษาอังกฤษที่บอกว่า iniquity นั้นหมายถึงการที่มนุษย์คนหนึ่งไปทำบาปหรือทำผิดกฎของพระเจ้าและรวมถึงผลของการทำผิดกฎด้วย The word iniquities include the action of wrongdoing and the punishment of wrongdoingคำว่า iniquity หรือความชั่วช้านั้นรวมถึงการกระทำที่ผิดและผลของการกระทำคือการลงโทษที่ผิด The Bible say that God Jehovah laid on Jesus the sin and the consequences of the punishment of sin that we commit on Him. We are sinners. The punishment of our sin were laid on Jesus Christ.พระคัมภีร์พูดบอกว่าพระบิดาพระเยโฮวาได้วางลงบนพระเยซูความบาปของมนุษย์ที่เป็นคนบาปทุกคนและการลงโทษของความบาปทุกคน That's why Matthew chapter 8 verse 17 say that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying He himself took our infirmities and bore our sicknessesดังนั้นเองหนังสือแมทธิวบทที่8ข้อ17ถึงบอกว่าทั้งนี้เพื่อจะได้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ที่ว่าท่านก็คือพระเยซูได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไป Infirmities and sicknesses are the punishments of committing sin ความเจ็บป่วยความเจ็บไข้ก็เป็นการลงโทษของการทำบาปนั่นเอง When Jesus was tied to the whipping post he did not open his mouth and the Bible say that even 2 times in the book of Isaiah เมื่อพระเยซูทรงถูกจับมัดไว้ที่เสานั้นเพื่อจะถูกเคี่ยนพระคัมภีร์พูด2 ครั้งว่าพระเยซูทรงไม่เปิดปากเลย Isaiah 53 verse 7ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ7 He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ7บอกว่าท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนลูกแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น Isaiah 53 verse 7 mentioned two times that the Lord Jesus Christ kept his mouth shut. He did not open his mouth. หนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ7พูดถึง2ครั้งว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูปิดปากเหมือนแกะที่เป็นใบ้และไม่เปิดปากพูดแม้แต่คำเดียวพูดอย่างนี้ถึง2ครั้ง Now I want to show you a story in the Bible in Acts chapter 22ณบัดนี้ผมจะให้เห็นเรื่องหนึ่งที่เกิดในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นะครับในหนังสือกิจการบทที่22 In Acts 22 Paul was preaching in a particular placeในหนังสือกิจการบทที่22นั้นอาจารย์เปาโลได้ไปเทศนาพระกิตติคุณในสถานที่หนึ่ง In Paul's ministry he either had revival or riot and frequently both of them อาจารย์เปาโลเวลาที่ออกไปทำการประกาศทำการรับใช้พระเจ้านั้นมี2สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาก็คือการฟื้นฟูหรือเกิดการโกลาหลและถูกจับไปลงโทษและหลายครั้งสิ่งทั้งสองก็เกิดขึ้น In Acts 22 verses 22-24 riots happened ในหนังสือกิจการบทที่22ข้อ22ถึง24ก็เกิดการโกลาหลเกิดการข่มเหงขึ้น And they listened to him until this word and then they raised their voices and said away with such a fellow from the earth for he is not fit to liveThen as they cried out and tore off their clothes and threw dust into the air, the commander ordered him to be brought into the barracks and said that he should be examined under scourging so that he might know why they shouted so against him. Acts chapter 22:22-24. กิจการบทที่22ข้อ 22-24.เขาทั้งหลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่นี้แล้วก็ร้องเสียงดังว่าเอาคนเช่นนี้ไปจากแผ่นดินโลกไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู่เมื่อเขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องและถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศนายพันจึงสั่งให้พาเปาโลไปในกรมทหารและสั่งให้ไต่สวนโดยเขี้ยนเพื่อจะได้รู้ว่าเขาร้องปรักปรำท่านด้วยเหตุผลประการใด The chief commander ordered to arrest the apostle Paul นายพันคนนั้นได้สั่งให้ทหารจับอาจารย์เปาโล They were ready to tie Paul on the scourging post เขาก็พร้อมแล้วที่จะมัดอาจารย์เปาโลที่เสาแห่งการเขี้ยนนั้นThey were ready to rip his clothes off. เขาพร้อมแล้วที่จะฉีกเสื้อของอาจารย์เปาโลออก The professional soldier came and ready to whip him or scourge him and ask him questions. ทหารที่เป็นอาชีพพร้อมแล้วที่จะเฆี่ยนอาจารย์เปาโลและถามคำถาม But look at what Apostle Paul did. แต่ให้เรามาดูกันว่าอาจารย์เปาโลทำอะไร In verse 25 the Bible say and as they bound him with tongs Paul said to the centurion who stood by is it lawful for you to scourge a man who is a Roman and uncondemned กิจการบทที่22ข้อ25บอกว่าครั้นเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่าการที่จะเฆี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือ at the whipping post Paul did not shut his mouth ที่เสานั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้ปิดปาก he opened his mouth เขาเปิดปากพูด you need to understand that Jesus is our good example เราต้องเข้าใจนะครับว่าพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ดีกับเรา many things he say many things he did were our great example หลายสิ่งที่พระองค์ตรัสหลายสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําเป็นตัวอย่างที่ดีกับเรา He forgave sinners พระองค์ยกโทษบาปให้คนที่ทําบาป We should forgive other people who sin against us เราก็ควรยกโทษให้แก่คนอื่นที่เขาทําผิดบาปต่อเรา He healed the sick He lay hand พระองค์ทรงรักษาโรคพระองค์ทรงวางมือ So we should heal the sick in the name of Jesus and we lay hand on the sick. เราก็ควรที่จะวางมือในนามพระเยซูรักษาโรค He stopped the wind with spoken words. พระองค์หยุดทะเลหยุดพายุด้วยคำพูดที่มาจากปากของพระองค์ Therefore, we can stop the wind of our life by faith, by speaking the word of faith. เราก็ควรทำตามแบบพระเยซูที่จะหยุดลมพายุด้วยคำพูดที่มาจากปากของเราที่มีความเชื่อ He cast out demons พระองค์ขับผีออก Therefore the church follow his example to cast out demons เราในฐานะที่เป็นคริสตจักรแล้วเขาทำตามแบบอย่างของพระเยซูคือขับผีออกเช่นกันในคริสตจักร But what Jesus did at the cross and the whipping post are not our example butThey are for our benefits. แต่สิ่งที่พระองค์ทรงทำที่เสานั้นที่พระองค์ถูกมัดเพื่อถูกเขี่ยนและที่ไม้กางเขนนั้นไม่ใช่ตัวอย่างของชีวิตของเรา He shut his mouth at the whipping post so that we can open our mouth and we can appeal our right. ที่เสานั้นพระเยซูปิดปากเงียบไม่พูดเพื่อเราจะสามารถที่จะเปิดปากพูดและร้องขอและอ้างถึงสิทธิของเรา The Apostle Paul opened his mouth and spoke and he appealed his right as a Roman citizen อาจารย์เปาโลเปิดปากพูดแล้วก็ร้องบอกว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ได้กับชาวโรมัน You need to understand that in that generation to be a Roman citizenis a big deal ท่านต้องเข้าใจนะว่าในยุคนั้นการเป็นประชากรหรือเป็นสัญชาติชาวโรมันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ if you are not a roman citizen you are just nothing or nobody ถ้าท่านไม่ได้เป็นสัญชาติโรมันท่านก็เหมือนกับคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลย if a man was dead in the ditch and the authority found himOn Monday morning, and they find out that he is not a Roman citizen, the authorities would not investigate who killed him. ถ้ามีคนหนึ่งตายอยู่ที่ข้างคูแล้วมีคนไปพบวันจันทร์ตำรวจมาถึงดูว่าไม่ใช่ชาวโรมันไม่ใช่สัญชาติโรมันตำรวจจะไม่สืบปล่อยให้ตายไปฟรีๆ If a person is not a citizen of Rome, he could be sold as a slave.He could be a property of somebody. ถ้าคนคนหนึ่งไม่ใช่เป็นสัญชาติโรมันเขาอาจจะถูกขายไปเป็นทาสก็ได้หรือไปเป็นทรัพย์สมบัติของใครก็ได้ As a Roman citizen in that generation, you had rights that the emperor and the whole kingdom of Rome would support you and take your side. ถ้าท่านเป็นชาวโรมันในยุคนั้นซีซาร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมและอาณาจักรโรมทั้งอาณาจักรจะสนับสนุนท่านและยืนอยู่ข้างท่าน You could appeal your case up to the emperor or to Caesar if you do not like something that happened to you ถ้าท่านเป็นชาวโรมันท่านสามารถร้องขึ้นไปถึงซีซาร์หรือกษัตริย์แล้วบอกว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นทำกับฉันนั้นฉันไม่พอใจCaesar will help you. ตัวซีซาร์นั้นจะช่วยท่าน one time in Acts chapter 26 verses 31 to 32ในครั้งหนึ่งในหนังสือกิจการบทที่26ข้อ31ถึง32นั้น Paul was standing in front of King Agrippa อาจารย์เปาโลก็ยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ที่ชื่อว่า Agrippa and Agrippa knew that Paul was a citizen of Rome และกษัตริย์ Agrippa ก็รู้ว่าอาจารย์เปาโลเป็นสัญชาติชาวโรม Agrippa said that let him go because Paul could have appealed the case to Caesar and he would be in trouble Agrippa นั้นได้บอกว่าปล่อยพอไปเถอะปล่อยอาจารย์เปาโลไปเถอะเพราะว่าถ้าอาจารย์เปาโลฟ้องไปถึงซีซ่าพวกเขาก็จะเดือดร้อน Paul was a citizen of Rome อาจารย์เปาโลนั้นเป็นสัญชาติชาวโรมัน and he knew his rights และเขาก็รู้ถึงสิทธิในฐานะเป็นสัญชาติโรม why did God put this story in the Bible ทำไมพระเจ้าใส่เรื่องนี้ในพระคัมภีร์ the book of Philippians say that as a believer as a Christian we are the citizens of heaven ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราเป็นประชากรสัญชาติสวรรค์ We have the right of being a citizen of heaven เรามีสิทธิพิเศษในฐานะที่เราเป็นชนชาติหรือสัญชาติแห่งสวรรค์ Our name is recorded in the book of life of the Lamb ชื่อของเราก็ถูกบันทึกแล้วในสมุดแห่งชีวิตของพระเมธโปรดก No matter what family tree you come fromNo matter what racial group you come from, no matter how much money you have, once you believe in Jesus Christ, you have the right to be the citizen of heaven. ไม่ว่าท่านจะมาจากตระกูลอะไรไม่ว่าท่านจะมีเงินมากเท่าไหร่ท่านจะเป็นชนชาติอะไรผู้ภาษาอะไรในโลกนี้เมื่อท่านต้อนรับพระเยซูกลับใจบังเกิดใหม่ท่านก็ได้เป็นประชากรสัญชาติของสวรรค์แล้วและนี่คือข่าวดี This is the good news. Multitudes of Christians in the world don't even know their rights as a citizen of heaven. มีคริสเตียนจำนวนเป็นแสนและล้านคนในโลกที่ไม่เคยถูกสอนและรู้ว่าเขามีสิทธิพิเศษในฐานะที่เขาเป็นประชากรแห่งสวรรค์ They just live day by day and allow the killer, I'm talking about Satan, the killer, the destroyer, the robber to come to torture their kids, themselves, their finances, their marriage, their family, and they just let it happen without opening their mouths to appeal to heaven. คริสเตียนเหล่านั้นที่ไม่รู้ว่าเขามีสิทธิฝ่ายสวรรค์ที่เป็นประชากรฝ่ายสวรรค์นั้นเขาก็ปล่อยให้มารซึ่งเป็นผู้ที่มาฆ่ามาลักและทำลายมาโจมตีครอบครัวของเขาโจมตีภรรยาลูกของเขาเงินของเขาธุรกิจของเขาสุขภาพของเขาโดยไม่เปิดปากบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้เราเป็นประชากรแห่งสวรรค์ At the whipping post Jesus kept his mouth shut He did not open his mouth He did not say a word It's like a lamb who could not speak ที่เสาที่พระเยซูถูกเฆี่ยนพระเยซูไม่เปิดปากพูดเหมือนลูกแกะที่เป็นใบ้ที่ถูกเอาไปฆ่า He shut his mouth so that Paul could open his mouth and appeal his right พระองค์ปิดปากเพื่อว่าอาจารย์เปาโลจะได้เปิดปากพูดได้ว่าเขามีสิทธิอะไร The Apostle Paul could have chosenTo open his mouth too and say, "Oh God, could you please give me some strength and help me to endure this whipping, this torture?" อาจารย์เปาโลอาจจะเปิดปากพูดอธิษฐานแล้วก็บอกว่าขอพระเจ้าประทานกำลังให้ลูกสามารถทนต่อการถูกเฆี่ยนตีครั้งนี้ได้ But he kept his mouth shut without speaking to the Roman soldier and the centurion and the chief captain.แต่เขาปิดปากเงียบไม่พูดกับทหารชาวโรมันไม่พูดกับนายร้อยหรือนายพันคนนั้น He just pray to God เขาเพียงแต่อธิษฐานกับพระเจ้า I believe that God would be merciful to him and gave him enough grace and strength to endure the whipping and the scourging.
ผมเชื่อว่าพระเจ้าก็คงจะตอบคำอธิษฐานที่เขาจะสามารถมีกำลังที่จะทนต่อการถูกเคี่ยนตีนั้นได้จนตลอดรอดฝั่ง
But Paul knew his right. แต่อาจารย์เปาโลนั้นรู้ถึงสิทธิของเขา He knew that he was a Roman citizen. เขารู้ว่าเขาเป็นประชากรสัญชาติชาวโรมัน
Come to this point. You need to understand that the devil count on you not knowing your right as a citizen of heaven.
มารซาตานนั้นมันเอาเปรียบท่านได้เมื่อมันรู้ว่าท่านไม่รู้สิทธิของท่านในฐานะเป็นสัญชาติแห่งสวรรค
์ He wants you to be ignorant about your citizenship of heaven.
มันไม่อยากให้ท่านรู้ว่าท่านเป็นประชากรของสวรรค
์ He wants you to keep your mouth shut and let him torture you.
มันอยากที่จะให้ท่านปิดปากไม่พูดอะไรเลยและให้มันโจมตีท่าน
At that time, Paul opened his mouth and said, "Is it lawful to scourge me, to whip me like this, that I have not done anything wrong?"
อาจารย์เปาโลเปิดปากบอกว่ามันถูกตั้งตามกฎหมายหรือที่จะมาตีชาวโรมันอย่างนี้ที่ยังไม่พบเลยว่ามีความผิด
At that time, the centurion was really scared.
ตอนนั้นนายร้อยก็รู้สึกกลัวมาก
He went into the building to talk to his chief captain.
นายร้อยก็เข้าไปหานายพันในตึกแล้วก็ไปบอกนายพันว่าอาจารย์เปาโลเป็นชาวโรมัน
This is a picture of the hierarchy of the spiritual kingdom.
นี่เป็นภาพของการมียศมีบั้งในอาณาจักรของฝ่ายวิญญาณ
Satan is theChief captain of his army.
Satan ก็เป็นเหมือนกับนายพันของกองทัพของเขา
He had many fallen angels, the principality, the authorities, and the powers that served him.
และมารซาตานมันก็มีลูกน้องที่เป็นนายร้อยเป็นเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพที่ดูแลงานของซาตาน
And Satan also has demons, the little soldier who come to whip people with sickness and disease.
และมารซาตานมันก็มีผีร้ายวิญญาณชั่วเต็มโลกไปหมดที่จะมาคอยทำลายมนุษย์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บมาตีมนุษย์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
When you open your mouth like Paul and say, "Stop! Hey! I am the citizen of heaven. Jesus was whipped on my behalf already."
ถ้าท่านเปิดปากพูดออกมาบอกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนข้าพเจ้าเป็นประชากรของสวรรค์สัญชาติสวรรค์พระเยซูได้ถูกเคี่ยนตีแทนฉันแล้ว
You don't have the right to whip me anymore
เจ้าไม่มีสิทธิ์มาเคี่ยนตีฉันอีกต่อไป
Demons will run into the headquarters of Satan and say to Satan Oh I don't know thatHe is the citizen of heaven. And what should I do?
ผีมันก็คงจะวิ่งเข้าไปหามารหาซาตานแล้วบอกว่านี่ไม่รู้นะว่าเนี่ยเป็นประชากรของสวรรค์ฉันควรจะทำอย่างไร
I believe Satan would say, Stop right now because he gonna appeal to God, the King of heaven. And we gonna be in trouble.
ผมเชื่อว่ามารมันคงจะบอกว่าหยุดก่อนห้ามตีห้ามเอาโรคภัยแค่เจ็บให้เพราะว่าประชากรของสวรรค์คนนี้คงจะร้องฟ้องร้องขึ้นไปถึงกษัตริย์ในสวรรค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า
Acts chapter 22:26-29
หนังสือกิจการบทที่22ข้อ26ถึง29
When the centurion heard that he went and told the commander saying take care what you do for this man is a RomanThen the commander came and said to him, Tell me, are you a Roman? He said, Yes. The commander answered, With a large sum I obtained this citizenship. And Paul said, but I was born a citizen. Then immediately those who were about to examine him withdrew from him, and the commander was also afraid after he found out that he was a Roman, and because he had bound him.
กิจการบทที่22ข้อ26ถึง29บอกว่าเมื่อนายร้อยได้ยินแล้วจึงไปบอกกับนายพันว่าท่านจะทำอะไรนั่นคนนั้นเป็นคนสัญชาติโรมฝ่ายนายพันจึงไปหาเปาโลถามว่าท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรือจงบอกเราเถิดเปาโลจึงตอบว่าใช่แล้วนายพันจึงตอบว่าซึ่งเราเป็นคนสัญชาติโรมได้นั้นเราต้องเสียเงินมากเปาโลจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกำเนิดขณะนั้นคนทั้งหลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันทีและนายพันเมื่อทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว
้ In that generation to become a citizen of Rome you have to do one of these three things
ถ้าท่านอยากจะเป็นคนสัญชาติโรมในยุคนั้นท่านต้องทำหนึ่งในสามนี
้ The first thing you were bornas a citizen of Rome
ประการที่1คือเกิดมาเป็นชาวโรมันโดยบังเกิด
the second thing you know some high position in the government and you pay a big sum of money
ประการที่2คือรู้จักบางคนที่มีตำแหน่งสูงในรัฐบาลแล้วก็เอาเงินให้เป็นจำนวนมาก
the third thing is that you went out into fight the battle for the Roman army and you did someGreat thing for the Roman army, and they will offer you or reward you with the Roman citizenship.
ถ้าท่านออกไปช่วยทหารโรมันหรืออาณาจักรโรมันรบชนะและทำการกล้าหาญบางอย่างตัวซีซ่าก็จะให้รางวัลแก่ท่านให้ท่านมีสิทธิถือสัญชาติโรมันได
้ After we read this story to this point, you can see a big turn.
ณบัดนี้เราเห็นแล้วว่ามีการกลับตลปัดจากดำเป็นขาว
Paul was about to be tied to the pole to the whipping post and to be examined and to be whipped
อาจารย์เปาโลเกือบจะถูกมัดแล้วเกือบจะถูกเครี่ยนตีแล้วเกือบจะถูกไตรสวน
but because he opened his mouth
แต่เพราะว่าอาจารย์เปาโลได้เปิดปากออกมา
the commander came outAnd let him go, took him inside the building, and gave him some thing to drink, and gave him some nice clothes to wear.
ในพันตกใจออกมาปลดเปาโลแล้วนำเข้าไปในตึกไปกินน้ำเย็นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใหม่ให
้ And the commander say, Paul, I hope you forgive us. I hope you don't really hold grudges against us.And don't report to Caesar. We make mistake this time. Could you please go and keep this situation quiet?
ผมเชื่อว่านายพันคงจะไหว้อาจารย์เปาโลบอกขอโทษจริงๆเราผิดไปแล้วที่เอาคุณเป็นคนโรมันมาผูกและจะมาเคี่ยนอย่าเอาโทษเรานะครับอย่าไปแจ้งให้ซีซาร์รู้นะเดี๋ยวพวกเราจะเดือดร้อนคุณไปได้แล้วเดี๋ยวกินอาหารเสร็จเอาเสื้อมาผ้าใหม่ให้กลับบ้านได้แล้ว
We thank God that we did not earn the citizenship of heaven
แล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องทำอะไรที่จะเป็นประชากรของสวรรค์
What we need to do is to look up to heaven and say God I am a sinner
สิ่งที่เราจะทำในการเป็นประชากรในสวรรค์ก็คือเรามองไปที่สวรรค์แล้วบอกพระเจ้าบอกว่าผมเป็นคนบาป
I repent of my sin. I believe in my heart and confess with my mouth that Jesus Christ is my Lord and Savior.
เราบอกว่าเรากลับใจจากความบาปเราเชื่อในใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
Once you say that, you don't have to pay money. You don't have to do any good things first.
ท่านไม่ต้องไปจ่ายเงินไม่ต้องไปทำดีอะไร
You just give your life to Jesus.And confess that he is your Lord.
ท่านมอบชีวิตให้แก่พระเยซูและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
At that second, your name is in the roster of the citizen of heaven.
ตั้งแต่วินาทีนั้นชื่อของท่านก็อยู่ในสมุดอยู่ในรายชื่อ
ของผู้ที่เป็นประชากรแห่งสวรรค์ Jesus keep his mouth shut so that as a citizen of heaven you can open your mouth and appeal your right พระเยซูไม่เปิดปากพูดเพื่อท่านจะได้เปิดปากพูดในฐานะเป็นประชากรแห่งสวรรค์ว่าสิทธิของท่านคืออะไร You need to understand one thing If Jesus opened his mouth that day ถ้าพระเยซูเปิดปากวันนั้น and he prayed to the Father out loud แล้วพระองค์อธิษฐานเป็นเสียงดังๆออกมา The Father would have sent 12 legions of angels set him free immediately and all the enemies would be killed in 1 mile radius from there ถ้าสมมติพระเยซูเปิดปากพูดพระบิดาจะส่งทูตสวรรค์ลงมา12กองทัพมือของพระองค์จะลุดออกจากเสานั้นและพวกทหารและศัตรูจะตายในรัศมี1ไมล์ immediately ทันที if he opened his mouth and say to the centurion or to the roman soldier what wrong did I do why are you gonna whip me ถ้าพระองค์เปิดปากพูดบอกว่าฉันทำอะไรผิดมีหลักฐานอะไรที่จะมาเคี่ยนฉัน he might be set freeพระองค์อยากจะถูกปลดปล่อยออกไปได้เป็นอิสระ Oh, you remember in the Garden of Gethsemane ท่านจำได้ไหมที่สวน Gethsemane When the soldier came to Jesus and asked Are you Jesus? เมื่อทหารมาถามพระเยซูว่าเจ้าคือเยซูใช่ไหม Jesus said I am he พระองค์บอกว่าเราคือผู้นั้นเท่านั้นเอง Suddenly, all the soldier fell to the groundเมื่อพระองค์เปิดปากพูดว่าเราเป็นผู้นั้นพวกทหารทั้งหมดก็ล้มลงบนพื้นหมดเลย You can see now that if Jesus has opened his mouth many things may happen ท่านเห็นแล้วยังแล้วครับว่าเมื่อพระเยซูเปิดปากพูดมีสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้าง Now we need to apply this lesson เราต้องเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิต You remember the Bible say resist the devilAnd he will flee from you. จำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าจงต่อต้านและต่อสู้มารและมันจะหนีท่านไป The Bible also say, let the redeemed of the Lord say so. นอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังพูดบอกว่าให้ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิด So we resist the devil by opening our mouthAnd say, I'm the citizen of heaven. Jesus has been whipped. Jesus took my punishments. I don't need to be punished with this sickness. Get away from me in Jesus' name. ในฐานะผู้ที่เป็นผู้เชื่อเป็นประชากรแห่งสวรรค์ท่านสามารถเปิดปากพูดบอกว่ามารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วพระเยซูถูกเฆี่ยนแล้วแทนฉันรอยเฆี่ยนของพระเยซูรักษาฉันฉันไม่ต้องถูกเคี่ยนอีกต่อไปจงไปจากฉันเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูว้าว you need to understand that at the whipping post Jesus was in control not the Roman soldier was in control ที่เสานั้นที่พระเยซูถูกตรึงนั้นพระเยซูเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ he just opened his mouth things will change ถ้าพระองค์เปิดปากพูดเท่านั้นสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปBut he laid down his life. He acted as a sheep that was going to be killed on his own volunteer. He gave up his life intentionally. พระเยซูเป็นเหมือนแกะที่จะถูกนำไปฆ่านำไปถูกเฆี่ยนตีโดยจุดประสงค์ของพระองค์เอง In fact, no one can kill him if he just opened his mouth.ที่จริงแล้วไม่มีใครสามารถฆ่าพระเยซูได้ถ้าพระองค์แค่เปิดปากพูด From now on you can open your mouth and say is it lawful for you to whip me with sickness I am the citizen of heaven ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านสามารถเปิดปากพูดได้ว่ามันทำถูกกฎหมายไหมเนี่ยที่เจ้าจะมาตีเราด้วยโรคภัยแค่เจ็บในฐานะที่เราเป็นประชากรแห่งสวรรค์You can say, my king is in heaven, I'm the citizen of heaven, and Jesus had paid the price for me. you cannot touch me anymore. ท่านจะบอกได้ว่ากษัตริย์ของข้าพเจ้าคือพระบิดาในสวรรค์ข้าพเจ้าเป็นประชากรแห่งสวรรค์พระเยซูรับโทษแทนข้าพเจ้าแล้วเจ้ามาตีเราไม่ได้อีกต่อไป So from now on, don't let sickness stay in your life. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าให้โรคภัยแค่เจ็บอยู่บนตัวท่านอีกต่อไป You listen to this teaching and build your faith in the heart. ท่านฟังคำสอนนี้แล้วเพิ่มความเชื่อในหัวใจของท่านAnd from now on, any time the devil or demons try to attack your health, your finances, your family, ต่อไปนี้ต้นเป็นต้นไปเมื่อมารพยายามจะมาทำลายหรือจู่โจมหรือโจมตีตัวท่านครอบครัวของท่านเงินของท่านสุขภาพของท่าน You open your mouth and resist the devil and say you have to go. You have no right to touch me. ท่านต้องเปิดปากแล้วบอกว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์มาแตะเราเพราะเราเป็นประชากรของสวรรค์ Everyone say open your mouth แต่ทุกคนพูดสิครับเปิดปากพูด Amen So I would like you to speak with me open your mouth and speak with me right now อยากให้ท่านเปิดปากพูดตามผมณบัดนี้ I will lead you to speak in English ผมจะนำท่านให้เปิดปากพูดเป็นภาษาอังกฤษ You speak by faithพูดด้วยความเชื่อนะครับ In the name of Jesus I open my mouth to say that I am a citizen of heaven Satan and demons you cannot make me sick you cannot destroy or stealMy family, my finances. I resist you. You have to go away from me right now. I am the redeemed. And I say so. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. สรรเสริญพระเจ้า I believe that you will practice this teaching from now on for your divine health. ผมเชื่อว่าท่านจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อสุขภาพที่ดีที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านนะครับ Thank you so much and we'll see you again in the next teaching. ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนพบกันใหม่ในคำสอนคราวหน้า May the Lord bless you.Richly and use you powerfully. ขอพระเจ้าอวยพรท่านอย่างมากมายเหลือล้นและใช้ชีวิตของท่านอย่างด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากสวรรค์ Amen.
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042.You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com.
To them all gathered in your name, I lift to you this new praise song. All the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your diet.Bring me your weak Bring me your hungry masses We seek your glory Lord, I sing to you A new song, a new song Lord, I give to you A new songLord, hear my song. bring